Sedulur, ketemu maning karo aku nang acara piwulang pengaji. Acara sing rembug babagan kepriwe carane bisa ngerti dalan menuju maring swarga, ya kuwe dalan keselamatan. Salam nang asmane Gusti Allah sing maha pengasih karo maha penyayang. Nang pengajaran kiye, dewek arep sinau bab Musa lan Harun dikongkon Gusti Allah kanggo bebasna wong Israel sekang perbudakan nang Mesir. Dheweke ngomong karo Sang Prabu Pringon. Rilakna umate nyong lunga kanggo ibadah maring nyong nang padang gurun. Nanging Sang Prabu Pringon mangsuli. Sapa Gusti Allah kuwe? Sing ngongkon nyong manut lan ngrilakna wong Israel lunga. Ndeleng sing dicatet nang kitab suci, kaya ngapa Sang Prabu Pringon gelut karo Gusti Allah. Kisahe nang kitab pengentasan pasal 11. Dadi kaya sing diperintahna nang Gusti Allah, Musa lan Harun lunga ngadep maring Sang Prabu Pringon. Nang ngarsane Sang Prabu Pringon lan penggawane, Harun mbalangna teken sing dicekel, teken kuwe banjur malik dadi ulat. Sang Prabu Pringon ora gelem kalah. Dheweke nyeluk para penasehat lan para penyihir. Dheweke mbalangna teken menglemah banjur malik dadi ulat. Nanging tekene Harun nyaplok tekene penggawa-penggawane Sang Prabu Pringon. Keajaiban teken Harun malik dadi ulat merga kuasane Gusti Allah. Sekang ngendi asale kuasa sing ngubah teken para penyihir lan penggawa Sang Prabu Pringon? Sekang setan. Setan pancen duweni kuasa, nanging ora maha kuasa. Kitab suci nuduhna. Kaya ngapa licike setan gue? Seneng banget ngapusi menungsa. Dheweke duweni kekuatan, tayeng nglakokna mujijat-mujijat. Senajan kaya gue, dheweke kudu yakin Gusti Allah luwih kuasa sekang setan. Setan bisa bae kuat banget, nanging Gusti Allah luwih kuat. Nang kisah teken dadi ula, kekuatane Gusti Allah keton wektu tekene Harun nyaplok tekene para penggawa Sang Prabu Pringon. Nanging senajan Sang Prabu Pringon weruh kedadian gue nang ngarepe, dheweke babar blas ora gelem tobat lan ngrungokna sabdane Gusti Allah. Dicatet nang kitab suci. Banjur Gusti Allah ngendika maring Musa. Sang Prabu wangkot banget. Ora ngrilakna bangsa Israel lunga, mulane lunga nemoni dheweke esuk-esuk. Wektu dheweke mudun mengkalin nil, gawanen tekene sing bisa malik dadi ula gue. Enteni tekene nang pinggire kali Nil. Ngomong meng Sang Prabu. Gusti Allah wong Ibrani. Ngongkon nyong kon ngomong maring tuanku ben ngrilakna umate Gusti Allah lunga kanggo ngibadah maring kiyambake nang padang gurun. Nanging tekan siki tuanku ora gelem ngrungokna. Sabdane Gusti Allah, sekang apa sing tek lakokna mengkok? Kowe bakal ngerti nek nyong kue Gusti Allah. Karo teken kie, nyong bakal nyabet ndure banyu, lan banyune bakal malik dadi getih. Musa lan Harun nglakokna apa sing diperintahna Gusti Allah. Nang arepe Sang Prabu Pringon lan penggawane, Harun ngangkat tekene lan nyabet banyu kali Nil. Banyune malik dadi getih. Iwak-iwake nang jero kali pada mati, lan mambu busuk banget. Wong Mesir ora bisa nginum banyu kuwe. Nang sekabane tanah Mesir ana getih. Nanging para penyihir Mesir nglakokna kaya kuwe uga nganggo sihire. Marekna Sang Prabu Pringon tetap wangkot. Kaya sing wis di ngendikakna Gusti Allah, Sang Prabu ora gelem ngrokena Musa lan Harun. Malahan dheweke bali meng istana ora peduli karo kedadian kue babar blas. Kabeh wong Mesir nduduk blumbang nang sedawane kali Nil golet banyu nggo nginum. Mergane banyu kali kuwe ora bisa diminum. Pitung dina sawise Gusti Allah ngutuk kali Nil, Gusti Allah ngomong karo Musa. Lungak ngadep Sang Prabu Pringon, maring dheweke pesene nyong kaya kiye. Rilakna umate nyong lungak kanggo ngibadah maring nyong. Nek kowe nolak, negeri kiye bakal tek kebeki karo kodhok. Kewan-kewan kuwe metu sekang banyu lan mlebu menjerone istana. Menjerone sentongmu lan ambenmu. Menjerone umah-umah para pejabat lan rakyatmu. Malah menggon bakar roti lan panci-panci. Nanging Sang Prabu Pringon ora gelem ngrungokna pringatane Musa. Gusti Allah ngendika maring Musa, "Perintahno Harun kon ngulangi tekene mengdhuwur kali. Saluran-saluran lan blumbang-blumbang ben kodhok-kodhok pada metu lan ngebeki tanah Mesir." Harun ngacungna tekene mengdhuwur kabehane banyu. Banjur pada metu kodhok-kodhok ngebeki kabeh negeri kuwe. Nanging para penyihir nganggo ilmu gaibe gawe kodhok-kodhok pada metu nang ngeri kuwe. Sang Prabu nyeluk Musa lan Harun, banjur ngomong, "Ndedongakna maring Gusti Allah, ben kiyambake ngilangna kodhok-kodhok kiye. Nyong bakal ngrilakna bangsamu lunga kanggo mempersembahkan korban maring Gusti Allah." Musa banjur ndedonga maring Gusti Allah ben ngilangi kodhok-kodhok sing ditekakna maring Sang Prabu. Lan kodhok-kodhok sing ana nang umah-umah, nang pekarangan-pekarangan, lan sawah-sawah mati kabeh. Wong Mesir ngumpulna batange kodhok-kodhok kuwe nganti mundung-mundung. Kabeh negeri kuwe mambu batang. Bareng Sang Prabu weruh kodhok-kodhok kuwe wis pada mati, dheweke wangkot maning. Kaya sing wis diomongna Gusti Allah, Sang Prabu ora peduli karo omongane Musa lan Harun. Gusti Allah ngendika maring Musa, "Kongkonen Harun ngebuk lemah karo tekene. Banjur nang negeri Mesir kabeh bleduk lemah malik dadi lemut." Harun banjur ngebuk lemah karo tekene. Lan kabeh bleduk lemah nang tanah Mesir malik dadi lemut ngrubungi menungsa lan kewan. Tukang sihir pada nyoba nganggo ilmu sihire nganakna lemut nanging ora bisa. Nang endi-endi akeh lemut, tukang sihir kuwe ngomong karo Sang Prabu, "Kiye pakaryane Gusti Allah." Nanging Sang Prabu tetep ndablek kaya sing diomongna Gusti Allah. Sang Prabu ora peduli karo omongane Musa lan Harun. Gatekna kedadian apa sing dialami tukang sihir lan tenung Sang Prabu Pringon. Tukang ramal lan tukang sihire Sang Prabu Pringon ora teyeng ngilangna wabah sing teka sekang Gusti Allah. Wektu Harun ngebuk lemah karo tekene, bleduk lemah malik dadi lemut. Para penyihir kuwe nyoba nglakukna perkara sing padha karo ngelmune dheweke nanging ora bisa. Dheweke ngomong karo Sang Prabu Pringon, "Kiye tangane Gusti Allah." Tukang ramal lan tukang sihir mulai ngerti perkara kiye. Nanging Sang Prabu Pringon ora gelem sujud maring Gusti Allah. Gusti Allah esih nekakna pitung wabah maning maring Sang Prabu Pringon lan rakyate nganggo perantarane Musa karo Harun. Wabah sing kaping papat, wujud laler catak sing nutupi lemah lan umah sekabeh negeri Mesir. Wabah kaping lima, penyakit menular nang kewan. Dadekna kewan-kewan akeh sing mati, duweke wong Mesir. Nanging ora siji kewan wong Israel sing kenang penyakit kuwe. Sang Prabu Pringon tetep wangkot. Wabah sing kaping enem, penyakit cacar, sing nyerang kewan lan menungsa. Omongane kitab suci, tukang-tukang sihir kue ora bisa ngadeg nang ngarepe Musa. Deweke keserang cacar, kaya wong Mesir liyane. Wabah kaping pitu, udan badai es. Sakwise wabah kie rampung, negeri kue dikebeki nang walang. Walang-walang kie ngentekna apa bae sing esih ana sakwise udan es. Kue wabah sing kaping wolu. Wabah kaping songo, Gusti Allah ngendika maring Musa, ulurna tanganmu menglangit ben peteng nutupi Mesir. Nganti wong bisa ngrasakna peteng kue. Suwene telung dina, ora nana wong sing bisa ndeleng apa-apa. Nanging panggonane wong Israel ana cahaya. Ora siji ya wabah sing nimpa wong Mesir ngenani wong Israel. Nanging kenyataane ora gawe wong Mesir tobat. Sang Prabu Pringon ngomong mari Musa, lunga sekang ngarepku, aja nganti nyong weruh kue maning. Nek kue weruh maning, kue mesti mati. Inti pengajaran dina kie, seumpama ndok gelut karo Gusti Allah, sing kekuatane firmane atos kaya watu. Sang Prabu Pringon nyoba gelut. Nglawan Gusti Allah, malah remuk merga keangkuane. Ora ana siji wong sing bisa ngalahna Gusti Allah. Apa sing disampaikna Gusti Allah lewat piwulang kie. Nasihat sekang kitab suci ya kue, perkara kie kedadean kanggo contoh. Lan dicatet kanggo dadi peringatan. Gusti Allah kepingin ngelingna ben menungsa nggatekna peringatane Gusti Allah. Menungso kue ibarate suket, lan kamuliaane kaya kembang suket nang tegalan. Suket kisut, kembange alum, nanging sabdane Gusti Allah langgeng selawase. Wis tekan kene disit sedulur patemon dinasiki, nang acara piwulang pengaji. Pendane mengkonek Rika wis padha ngrungokna program kie, terus Rika duwe pitakonan, Rika bisa ngubungi aku nang nomor HP utawa WA nang nomor 081333777386. Matur nuwun banget sedulur, semene disit Gusti Allah berkahi. Moga-moga anak kelodangan, dewek bisa ketemu maning nang program seteruse.